Эфир да Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 14-avgust, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Iroq, Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi munosabatlardagi keskinlikni yumshatish uchun o'rtamchilik qiladigan bo'ldi. Shaxmat bo'yicha jahon chempioni Garri Kasparov 12 yillik tanaffusdan so'ng katta shaxmatga qaytmoqda. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 15 avgust kuni Qirg'izistonga ishchi tashrifi bilan keladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Biz bilan hamisha birga bo'ling. Iroq hukumati Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasida o'rtamchilik qilishi to'g'risida rasman bayonot berdi. Iroq ichki ishlar vaziri Qosim Al-Aroji 13 avgust kuni Saudiya Arabistonining valiyaxt shahzodasi Muhammad bin Salmon Iroq hukumatidan Ar-Riyod va Tehron o'rtasidagi keskinlikni yumshatish yo'nalishida ko'mak ko'rsatishni iltimos qilganini aytdi. Iroq va Eron nashrlarining yozishicha Al-Aroji 12 avgustda Tehronga borgan va rasmiylar bilan uchrashuvdan so'ng Eron va Saudiya o'rtasidagi barqaror va illiq aloqalarning o'rnatilishi butun mintaqa uchun ijobiy ta'sir qiladi deb bildirgan Saudiya Arabistoni hukumati rasman bu ma'lumotga hozircha munosabat bildirmadi. Saudiya Arabistoni va Eron uzoq yillardan beri Yaqin Sharqdagi ta'sirini kuchaytirish uchun raqobat qilib keladi. Jahon chempioni Garri Kasparov 12 yillik tanaffusdan so'ng katta shaxmatga qaytmoqda. 1985 yildan 2000 yilgacha jahon shaxmat qiroli bo'lgan Kasparov AQShning Missouri shtati Sent-Luis shahrida o'tadigan Repeat and Bliss kubogida ishtirok etadi. Mazkur kubok 14 avgustda boshlanib, 19 avgustda yakunlanadi. Unda jahon shaxmatining eng yorqin namoyandalari bir-birlari bilan musobaqalashuvi kutilmoqda. Shaxmat bo'yicha 13 jahon chempioni bo'lgan Garri Kasparov 2005 yilda o'z karyerasini yakunlagan. 54 yoshli Kasparov shaxmatni tark etgandan so'ng siyosat bilan shug'ullana boshlagan va Rossiya prezidenti Putinga muxolifatda bo'lgan Drugaya Rossiya harakatiga asos solgan. 2013 yilda Kasparov Kreml tomonidan quvg'in qilinayotganini bildirib, Rossiyani tark etgan hamda Xorvatiya vatandoshligini qabul qilgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump 13 avgust kuni Charlottesville shahridagi to'qnashuvlarda ishtirok etgan ekstremistlarni qoraladi. Trump o'z bayonotida oq irqchilar va neonatsistlar haqida gapirgani yo'q. U tartibsizliklarda ko'p tomonlarni aybladi.
No matter our color, creed, religion or political party, we are all Americans first.
Rangimiz, dini e'tiqodimiz, siyosiy nuqtai nazarimizdan qat'iy nazar, birinchi navbatda biz barchamiz birinchi galda amerikalikmiz. Biz o'z mamlakatimizni sevamiz, biz xudoni sevamiz, o'z mamlakatimiz bilan faxrlanamiz. Shuning uchun Charlottesville'dagi vaziyat barqarorlashuvini istaymiz, degan Donald Trump, amerikaliklar bir-birlarini hurmat qilishlari shartligini ta'kidladi. 12 avgust kuni Charlottesville'da oq irqchilar bilan o'ng qanot faollar va ularga qarshilar o'tkazgan namoyish ishtirokchilariga avtomobil bilan hujum qilingan edi. Hujum natijasida bir ayol halok bo'ldi, 19 odam jarohatlandi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Mayk Pompeo 13 avgust kuni CBS telekanali orqali qilgan chiqishida Vashington Shimoliy Koreya Qo'shma Shtatlariga zarba berish kuchiga ega bo'lgan raketani yarata olmasligi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solayotganini aytdi. Amerika xalqi, prezident ma'muriyati barcha imkoniyatlarni ishga solganini bilishi shart. Prezident razvedka hamjamiyati va mudofa vazirligiga Amerikani bu tahdiddan xalos qilish uchun kerakli bo'lgan barcha harakatlarni amalga oshirishiga vakolat berdi, dedi Pompeo. Shimoliy Koreya 9 avgustda AQShning Tinch okeanidagi Guam oroliga raketa zarbasini berish bilan tahdid qilgan edi. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida 15-17 avgust kuni chegaralarni aniqlash bo'yicha o'tadigan hukumatlararo komissiyaning navbatdagi yig'ilishiga keladigan O'zbekiston delegatsiyasiga bosh vazir Abdulla Aripov rahbarlik qiladi. Xabarda aytilishicha, bu masalada 7 avgust kuni Qirg'iziston bosh vaziri So'ronboy Jeenbekov Abdulla Aripov bilan telefon orqali suhbat o'tkazgan edi. Chegaralarni aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyaning navbatdagi so'nggi yig'ilishi Namanganda 5-13 avgust kunlari bo'lib o'tgan.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev Olmaliqning asosiy mulozimlarini ishdan oldi. Jasuslikda ayblangan sobiq o'zbek zobiti Erkin Musayev ozod etildi. AQShda namoyishchilarga qarshi qilingan avtomobil hujumida bir ayol o'ldi. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular hamda qurultoy dasturining yangi soni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning eng muhim voqeasi.
Toshkent viloyatining Olmaliq shahri hokimi, prokurori, ichki ishlar idorasi rahbari va soliq boshqarmasi boshlig'i ishdan olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 11 avgust kuni Olmaliqqa safar qilgan prezident Mirziyoyev shahar mulozimlarining faoliyatidan qoniqish qilmaganini aytib, ularni keskin tanqid qildi. Mirziyoyev Olmaliqning mulozimlar to'rtligi, ya'ni hokim, prokuror, ichki ishlar boshlig'i va soliq idorasi rahbari xalq bilan bir xil sharoitda yashashi lozimligini ta'kidladi. Prezident 4 mulozim shaharning 4 burchagida yashashi va aholida elektr energiyasi bo'lmasa, mulozimlar ham chiroqsiz o'tirishi, yo'l bo'lmasa, yo'lsiz joyda yashashi shartligini ta'kidladi. Olmaliqda amalga oshirilayotgan ishlar, shahardagi vaziyat bilan tanishgan prezident Mirziyoyev shahar hokimi, prokurori, ichki ishlar idorasi rahbari va soliq boshqarmasi boshlig'ini ishdan oldi. Prezident Mirziyoyev bu 4 mulozimni o'z vazifasini bajarishda ko'plab kamchilikka yo'l qo'ygani uchun lavozimiga noloyiq deb topdi. Olmaliqdagi qurilishlar bilan tanishar ekan, prezident Mirziyoyev uylarni 9 qavatli qilib qurishni taklif qildi. UZA xabariga ko'ra, prezident aholining uy-joyga ehtiyojini hisobga olib, 9 qavatli uylar barpo etishni taklif etgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, marhum prezident Islom Karimov ko'rsatmalaridan kelib chiqib, shahardagi yangi qurilayotgan uylar 3 qavatli qilib qurilishi rejalangan bo'lgan va endilikda qurilish loyihasini o'zgartirish majburiyati paydo bo'lgan. Islom Karimov binolarni 3 qavatdan oshirmaslik tarafdori bo'lgandi. Uning ko'rsatmasidan so'ng Toshkentning eski shahar qismida 5 qavatlik uylar qurish bo'yicha tayyorlangan loyihani me'morlar o'zgartirishga majbur bo'lgandi. Prezidentning Olmaliqqa tashrifi munosabati bilan shaharliklar oxirgi bir necha oy davomida obodonlashtirish ishlariga jalb qilindi. Olmaliqliklarning aytishicha, shaharda budjet tashkiloti ishchi xizmatchilari ko'chalarni supurib sidirishga, yozning jaziramasida oradan 2 kun o'tib qurib qolishi muqarrar gullarni o'tkazishga, eski va qurilishi bitmagan uy-joylarning ko'cha tomonini to'sishga majburlangan. Olmaliq shahriga nihoyat prezident keldi. Ko'z bo'yamachiliklar tugar endi. Xalqni aldash, prezidentni aldash. Aprel oyidan beri xalq prezidentni kutdi. Tashkilotlar ishchilari charchab ketdi. Tunu kun majbur ishlashdan. Nima keragi bor bunaqa hokim va boshqa amaldorlar o'z manfaatini o'ylab xalqni qiynaydi. Shuncha ishlarni qilsa bo'larkan, nimaga faqat prezident kelishi uchun qilishadi? Masalan, yo'llar asfalt qilindi. To'liq bo'lmasa ham ba'zi joylar obodonlashtirildi. Ichkari joylar o'sha ahvolda. Bu narsalar prezident uchun emas, xalq uchun kerak-ku, deya yozdi Ozodlik mushtariysi. Yana mushtariyning yozishicha, prezident tashrifi munosabati bilan shaharda go'sht narxi arzonlagan. Go'sht 26 ming so'mdan sotilyapti. U ham 2 kilogramdan ortiq berilmaydi. Odamlar talash, to's-to'polon go'sht olishga. Bu ko'zbo'yamachilik prezident ketgunicha. Go'shtlar bugungacha 34-36, hatto 38 ming so'mdan sotilayotgan edi. Nihoyatki hurmatli prezident amaldorlarni uni aldayotganini bilmasa, deydi olmaliqlik mushtari.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonda josuslikda ayblanib qamalgan O'zbekiston Mudofaa vazirligi sobiq xodimi Erkin Musayev 11 avgustda ozod etilgan. Bu haqda Parijdagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Ottayeva ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi tashqi iqtisodiy aloqalar bosh boshqarmasining sobiq boshlig'i podpolkovnik Musayev 2006 yilda davlatga xoinlik qilish va josuslikda ayblanib 15 yilga qamalgandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayevaning aytishicha, Musayev 11 avgustda ozod etilgan. Hozirgina Musayevning yaqinlaridan uning ozod etilgani haqida xabar topdik. Muntazam qiynoqlarni boshdan kechirgan Musayev nihoyat Bekoboddagi qamoqdan kecha ozod bo'ldi, dedi Nadejda Otayeva. Musayev BMT agentligida ishlayotgan paytda josuslik va BMT mablag'ini suiiste'mol qilishda ayblanib qo'lga olingan, uning o'zi esa bu ayblovlarni to'la rad etgan. Uning qarindoshlari Musayev iqrornomaga oilasini tinch qo'yish sharti bilan imzo chekishdan oldin u bir oy davomida kundalik kaltaklangani, tungi so'roqlar va oilasiga bo'lgan tahdidlardan aziyat ko'rganini so'zlab berishgan. O'zbekiston Mudofaa vazirligiga fizik olim Qodir G'ulomov rahbarlik qilgan paytda Musayev vazirlikning tashqi iqtisodiy aloqalar bosh boshqarmasining boshlig'i lavozimida ishlagan. U 2006-yilda davlatga xoinlik qilish va josuslikda ayblanib mahkamaga tortilgan va 15 yilga qamalgandi. Internetda chiqqan xabarlarda podpolkovnik Erkin Musayevning Amerika Mudofaa vazirligi Pentagonga O'zbekiston va Rossiyaning harbiy sirlarini sotganlikda ayblangani haqida yozilgandi. O'zbekiston harbiy mahkamasi matbuot xizmati tarqatgan o'sha xabarlarda esa janob Musayev moddiy mukofotlanish evaziga xorijiy davlatlarning maxsus xizmatlariga maxfiy materiallarni yetkazib turgani aytilgandi. 2006-yil O'zbekiston harbiy mahkamasi uni davlat sirlarini oshkor qilish va o'z mansabiga sovuqqonlik bilan yondoshda ham ayblagan va 15 yilga uni qamagandi. Birlashgan Millatlar tashkiloti esa Erkin Musayevning ustidan mahkama adolatsiz bo'lgani haqida bayonot bergandi. 2005-2010 yillarda O'zbekiston Mudofaa vazirligining bir necha yuqori martabali mulozimlari, ular orasida generallar ham bor, AQSh foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib mahkamaga tortilgani ma'lum. O'zbekistonning sobiq mudofaa vaziri Qodir G'ulomov ustidan ham o'shanda yopiq mahkama jarayoni boshlangani haqida xabar qilingan, ammo rasmiylar G'ulomov ustidan ham mahkama jarayoni bo'lganini tasdiqlamagan, rad ham etmaganlar.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
12 avgust kuni AQShning Charlottesville shahrida amalga oshirilgan hujum natijasida bir ayol halok bo'ldi, 19 odam jarohatlandi. Namoyishchilar ustiga avtomobil bilan bostirib borgan 20 yashar James Flexfields qo'lga olinib, unga qarshi jinoyat ishi ochildi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. AQSh federal tergovchilarining bildirishicha, Charlottesville'da oq irqchilar bilan o'ng qanot faollar va ularga qarshilar o'tkazgan namoyish ishtirokchilariga avtomobil bilan qilingan hujum bo'yicha ish ochilgan. AQSh politsiyasiga ko'ra, avtomobilni 20 yashar James Felix Fields olomon ustiga haydagan. Hodisa ortidan uni politsiya qo'lga olgan. Unga nisbatan qotillik hamda yana 4 boshqa ayblov qo'yildi. Sodir bo'lgan hodisa aks etgan videoda Fieldsning avtomobilini katta tezlikda odamlar ustiga haydagani oqibatida ko'plab odam jarohatlanganini ko'rish mumkin. Rasmiylar vertolyoti qulashi ortidan halok bo'lgan 2 virginiyalik askar o'limi ham Charlottesville'dagi namoyishlar bilan bog'liq ekanligini aytishdi. AQSh bosh prokurori Jeff Sessions Charlottesville'dagi zo'ravonlik hamda o'limlar Amerika qonunchiligi va adliyasi yuragiga qilingan zarba ekanligini ta'kidladi. Federal qidiruv byurosi barcha mavjud dalil va faktlar to'planishini bildirdi. AQSh prezidenti Donald Trump Qo'shma Shtatlarda bunday zo'ravonlik uchun o'rin yo'qligini aytib, amerikaliklarni mamlakatiga hamda odamlarning bir-biriga bo'lgan muhabbati birlashtirishi kerakligini ta'kidladi. Namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar boshlangandan keyin shaharda favqulodda vaziyat e'lon qilinib, xavfsizlikni ta'minlash uchun Milliy gvardiya askarlari safarbar qilindi. Avtomobil hujumi amalga oshirilishidan avval Tramp Twitter'da xalqni birlashishga chaqirdi. Barchamiz birlashib, nafratni qoralashimiz kerak. Amerikada bunday zo'ravonlik uchun o'rin yo'q. Keling birlashaylik, deb yozdi prezident. Ko'plab demokratlar, inson huquqlari faollari hamda ayrim respublikachilar Trampni namoyishda ishtirok etgan oq iqchilarni qoralamagani uchun tanqid qildi. Senator Kori Gardner, janob prezident, yovuzlikni o'z nomi bilan atashimiz kerak. Bular oq iqchilardir. Qilgan ishlari esa mahalliy terrorizmdir, deb yozdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident Mirziyoyev uchun qurilgan qarorgoh bois uyi buzilganlar vaqtincha uysiz qoldi. Mirziyoyev Karimov qamagan Mavlon Umurzoqovni oqladi. Buxoroda o'qituvchilardan paxta terimida qatnashishga kafolat xati olinyapti.
Mana prezidentimizdan oxirgi selektorgachilar birorta o'qituvchi paxtaga jalb qilmaydi.
Shuningdek, dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular hamda qurultoy dasturining yangi soni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Mirziyoyev qarorgohi bois uyi buzilganlar vaqtincha uysiz qoldi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti uchun yangi rezidensiya qurilishi bois uyi buzilgan o'nlab kishilar Baytqo'rg'on qishlog'idagi maktab, oromgoh va qarindoshlarining uylariga joylashtirilgan. Ismi sir qolishini istagan Qibray tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, uyi buzilib vaqtincha maktab va yaqinlarining uylariga joylashtirilganlar ko'pi bilan 20 kun ichida yangi uylarga ko'chib o'tishadi. Qibray tuman hokimligi mulozimining yana aytishicha, prezident qarorgohi qurilgani bois uylari buzilganlarga kottejlar kaliti sentyabr oyida beriladi. Baytqo'rg'on qishlog'idagi mahalliy aholi vakillari bilan suhbatlashgan Ozodlik mobil muxbirining aniqlashicha, Baytqo'rg'ondagi 21 maktabga uyi buzilganlardan ba'zilari joylashtirilgan. Ular yangi uylarning tezroq bitishini zo'riqib kutishmoqda, deydi muxbirimiz. Ozodlik mobil muxbiri uyi buzilganlar uchun qurilayotgan yangi uylarni borib ko'rdi va u suhbatlashgan quruvchilardan biri bu uylarning 20 kun ichida bitishi amri mahol ekanligini aytgan. Unga ko'ra, 11 avgust kungi holatda uyi buzilganlar uchun qurilayotgan bir qavatli g'ishtin uylar hali suvoqdan chiqmagan va tomi yopilgan xolos. Baytqo'rg'on qishlog'i yashovchilarining Ozodlik mobil muxbiriga aytishicha, ular bir buzilgan uy uchun bitta yangi uy beriladi degan holatdan norozi bo'lishgan. Buzilgan uyda 10 ziyod odam, uylangan aka-ukalar istiqomat qilgan bo'lsa ham, ularga faqat bitta 3 yoki 4 xonali uy berishgan. Odamlar bundan norozi. Bu holatda hukumat barcha oila a'zolariga yetadigan qilib uy bilan ta'minlashi kerak, deb odamlar talab qilishmoqda, deydi 2 kun mobaynida Baytqo'rg'onni kezgan mobil muxbir. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan mahalla turg'unlari Baytqo'rg'ondagi prezident trassasi deb atala boshlagan yo'l yana ham kengaytirilib, atrofda yana uylar buzilayotganidan xavotir bildirishgan. Ozodlik suhbatlashgan qibraylik ayol qarindoshlariga uyi buzilgani uchun berilgan yangi uylar ipoteka krediti sifatida rasmiylashtirilayotganligini aytdi. Uylari buzib tashlangan odamlar uysiz qolib ketishdi. Qarindoshimizga yangi uy joy qilib berishdi, lekin ular endi kredit to'lashyapti yangi uyiga, deydi bu ayol. Qibray tuman hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga oydinlik kiritdi. Unga ko'ra, buzilgan uy uchun berilgan tovon puli bilan yangi uy narxi orasidagi tafovut imtiyozli ipoteka krediti sifatida rasmiylashtirilgan va bu ham katta summa emas. Baytqo'rg'onda yashovchi va o'zini Ravshan Qodirov deb tanishtirgan uy buzilayotganlardan biri hech kim norozi emas. Uyi buzilganlarga namunali uy ham, yana bo'sh yer ham berildi, deya ta'kidladi. Qarorga qurilishi munosabati bilan uyimiz buzildi, lekin oilamizga oid 12 sotixli eski oddiy uyni barcha narsasini to'kis ko'chirib, yangi ko'chgan joyga oborib berishdi. Davlatdan norozi emasmiz, deydi Ravshan Qodirov. Baytqo'rg'onlik 35 yoshli yigitning ozodlikka aytishicha, yo'l bo'yida yashaydigan xonadon sohiblari uy buzilishi borasida ogohlantirish olgan. Endi Do'rmondan boshlab Arg'in, Qibray, Baytqo'rg'ongacha bo'lgan uylar buziladi, deb hokimlikdan ogohlantirib ketishdi. Chirchiqqacha buziladi, deyishdi. Bu yo'l yoqasidagi uylar asosan xonadonlar tushgan. Ularni buzib, yangi bozordan yer berishar ekan, dedi suhbatdosh. Joriy yilning 24-iyul kuni prezident tug'ilgan kunida ochilgan qarorgoh Toshkent viloyati Baytqo'rg'on qishlog'i Qangli ko'chasidagi Oqqovoq temir yo'l bekatiga yaqin joyda joylashgan. Hozirda to'liq baland devor bilan o'rab olingan qarorgoh taqriban bir necha gektarni egallagan.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston Oliy sudi tomonidan to'la to'kis oqlangan marhum prezident Islom Karimovning sobiq davlat maslahatchisi Mavlon Umrzoqov Ozodlik bilan suhbatda ushbu oqlov qarorini 21 yil kutganini aytdi. O'zbekiston Oliy sudi 8-avgustda 67 yashar Mavlon Umrzoqovni to'la to'kis oqlash va moddiy va ma'naviy zararni qoplash haqida qaror chiqargandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom.
Har bir harakatda qanday ishonch bo'lishi kerak, to'g'rimi yo'qmi? Ishonch bo'lmaydigan bo'lsa qadam bosmaydi, to'g'rimi yo'qmi? Men ko'chaga takror chiqqanimga 21 yil bo'ladi, 8-avgustda.
Dedi Mavlon Umrzoqov. U agar ishonch bo'lsa, davlat vazifalarida ishlashga tayyorligini bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'tkazilayotgan islohotlarga baho berarkan, Mavlon Umrzoqov O'zbekistonda inqilobiy o'zgarishlar bo'layotganini aytdi. U Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosati tufayli oqlanganini bildirdi.
Agar bu ishlar bir sistema bo'lmaydigan bo'lsa, u qachondir barbod bo'ladi. Hozirgi qo'yilgan qadamlar men o'ylaymanki, shu sistemani shu poydevoriga poydevor bo'lsin deyapti. Chunki men aminman, hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi.
Dedi Mavlon Umrzoqov. 67 yashar Mavlon Umrzoqov 1994-yil oxirida qator jinoyatlar, xususan katta miqdorda poraxo'rlik va mansabni suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgan va 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Mavlon Umrzoqov bilan biriga uning rafiqasi O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyevadan ham mamlakat xotin-qizlar qo'mitasi raisligi va boshqa lavozimlar olib qo'yildi. Mavlon Umrzoqov umrining 2,5 yilini panjaralar ortida o'tkazdi. 8-avgustda ozodlik bilan suhbatda Halima Xudoyberdiyeva va uning turmush o'rtog'i 22 yil davomida istalmagan shaxslar ro'yxatida qolganini aytdi. Ularga davlat ishlarida ishlashlariga ruxsat berilmagan 1994-yildan buyon shoira Halima Xudoyberdiyevaning kitoblari nashr etilmay kelayotgandi. 1993-yilda siyosiy motivlar bilan qamalib, prezident Karimovning maxsus afvi bilan bir necha mahbus bilan birga 1994-yilda ozodlikka chiqqan Birlik xalq harakati faoli Nosir Zokir ozodlik bilan suhbatda Mavlon Umrzoqov bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yerto'lasi kamerasida 1994-yilda o'tkazgan bir hafta umrini esladi.
Bir ziyoli inson sifatida ta'sirlab qolgan. Bir haliga yozuvchilarga o'xshagan bir tafakkuri bir kengroq inson sifatida qolganmanda o'sha paytda. Lekin u kishining haqiqiy kasblarini bilmaganman,
dedi Nosir Zokir. Mavlon Umrzoqovning oqlangani haqidagi lavhamizni to'laligicha ozodlik.org sahifamizda o'qishingiz va tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Buxoro viloyati maktab o'qituvchilari bu yilgi paxta terimida qatnashish uchun tilxat yozib berishga majburlanyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buxoro tumanining 39-chi umumta'lim maktabida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri hamkasblaridan biri yozgan kafolat xati nusxasini ozodlikka yubordi. Unda bunday deb yozilgan:
Men 2017-yil uchun yetishtirilgan paxta hosilini nest nobud qilmay, sifatli va o'z vaqtida terib olishga kafolat beraman,
deb yoziladi kafolat xatida. O'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi nomidan yozilib imzo qo'yilgan bu kafolat xati atriyat boshlig'i Ilhom Ne'matov nomiga bitilgan. Ozodlik bu xatni surishtirish davomida shu maktabning ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir o'qituvchisi bilan bog'landi. O'qituvchi bunday kafolat xatlarini barcha o'qituvchilar yozib berganini tasdiqlar ekan, muallimlarni paxta terimiga tayyorlash haqidagi buyruq Buxoro tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Po'lat Xolov tomonidan berilganini aytdi.
Bu birgina bizning maktabda bo'layotgan voqea emas. Tumanning barcha o'qituvchilaridan shunday tilxat olinayapti. Hozir pedsovetlarda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik, yangi ta'lim standartlarini qanday o'zlashtirish, qanday qilib ta'lim sifatini oshirish haqida emas, paxta terimiga tayyorgarlik ko'rish, atriyatlar tuzish, tilxatlar olish haqida gap bo'lyapti. Biz o'qituvchi emas, qishloq xo'jaligi xodimi bo'lib qoldik,
deydi muallim. O'qituvchining aytishicha, har yili ular kuz oylarini paxta dalasida o'tkazishadi.
O'tgan yili 15 kundan yotoqqa borib paxta terdik. Darslar qolib ketdi. Ba'zan maktabda 3-4 tagina o'qituvchi qolardi. Fizik adabiyotdan dars beradi. Mehnat muallimi matematikadan. Axir bunday ahvolda qanaqa ta'lim standarti haqida gap bo'lishi mumkin? Undan ko'ra buni ta'lim va dala ishlari standarti deb atarsa to'g'ri bo'lardi. Ilgari mansabini suiiste'mol qilgani uchun sudlanib chiqqan xalq ta'limi bo'limi mudiri Polat Xolov yana qaytib mudirlikka qo'yildi. Endi u ta'lim sifatini yaxshilash bilan emas, aksincha yomon ko'rgan o'qituvchi va rayonu xodimlarini ishdan bo'shatish va hokimiyatga yoqish uchun uning buyruqlarini so'zsiz bajarish bilan shug'ullanmoqda. O'qituvchi taqdiri va bolalar savodxonligi umuman esdan chiqib ketgan,
deydi o'qituvchi. Ozodlik o'qituvchilarining bu iddaolariga munosabat olish uchun Buxoro tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Polat Xolov bilan bog'landi. Mudir o'qituvchilarning paxta terimiga kafolat xati yozib berishga majburlanayotganini eshitgandan so'ng, bundan xabarim yo'q, dedi-da aloqani uzdi. Mudir bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Buxoro viloyati xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Amrulla Safarov Ozodlik bilan suhbatda bu yil o'qituvchilarning paxta terimiga chiqarmaslik haqida prezidentning topshirig'i borligini aytdi.
Bu gaplar noto'g'ri. Mana prezidentimizdan oxirgi selektorga aytdilar, bironta o'qituvchi paxtaga jalb qilmaydi. Bu kimnidir istifa sotdi, yolg'on gap bu. Hech qanaqa kafolat xati bo'lmagan. Bu yil o'zi paxta terimiga yaxshi haq to'layapti. Manimcha o'sha mahalliy xalqni o'zidan ortmasa kerak paxta. Noto'g'ri gap bu,
dedi Amrulla Safarov. O'zbekiston mahalliy nashrlari va televiziyasi o'qituvchilarini dala ishlariga jalb qilinayotgani har zamon tanqid qilib turgan bo'lsa ham, joylarda o'qituvchilarning terimga chiqishi haqida og'zaki ko'rsatmalar bo'layotgani aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Foryobning qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh boshqa bir tumani Qovurmoch markazi jangari toliblar ishg'oliga o'tdi. Tafsilotlar bilan men Olimgoh Kan Kobuldan tanishtiraman. Jangari toliblar shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi Qovurmoch tumani markazini ishg'ol etdilar. Foryob viloyati mahalliy kengashi a'zolaridan Said Abdulboqining ma'lum qilishicha, politsiyachilar jangarilar hujumi oqibatida bir necha soat otishmalardan so'ng tuman markazidan orqaga chekinishga majbur bo'lganlar. U mahalliy kuchlarni tuman markazi atrofidagi hududlarda joylashganliklarini ma'lum qildi. Said Abdulboqiga ko'ra, Qovurmoch tumani markazi toliblar ishg'oliga o'tishi jarayonida davlat kuchlariga talafot yetmagan, u jangarilar talafoti borasida aniq ma'lumotlarga ega emasligini aytdi. Qovurmoch tumani markazi so'nggi 2 yil badalida 4 marta jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida qo'lma-qo'l bo'lgan. O'tgan yili mazkur tuman markazini toliblar ishg'olidan ozod etish amaliyoti jarayonida Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum jangarilar pistirmasiga uchragan edi. Ushbu hodisada Do'stumning taqriban 60 kishi harbiylari nobud bo'lgandi. So'nggi haftalar mobaynida Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh bir necha viloyati xavfsizligi o'ta yomonlashgan. Juzjon viloyatining Aqcha tumanining atrof qishloqlari jangarilar ishg'oliga o'tgan. Shuningdek, Foryob viloyatining Jumabozor, Shirintagob hamda Davlatobod tumanlarida jangari toliblar hujumlari mizon oshgan. Kuni kecha toliblar tomonidan ishg'ol etilgan Sarpul viloyatining Mirza Ulang mintaqasi qayta ozod etilmagan. Sarpul viloyati hokimi Zohir Vahdat yaqin kunlarda ushbu hududni jangarilardan ozod etish uchun harbiy amaliyotlar o'tkazilishini ma'lum qildi. Ayni holda Foryob viloyati rasmiylari Qovurmoch tumani markazini toliblar ishg'olidan ozod etish maqsadida harbiy amaliyotlar o'tkazilishini aytadilar. O'tgan oy mazkur viloyatning Ko'histonot tumani kamida bir hafta toliblar nazoratida edi. 3 kun davom etgan harbiy amaliyotlar natijasida ushbu tuman qayta davlat kuchlari tarafidan ozod etildi. Qator kuzatuvchilar davlatni Afg'onistonning Markaziy Osiyo bilan chegaradosh viloyatlari xavfsizligini ta'minlashda befarq yondashayotganlikka ayblaydilar. اما افغانستانning milliy mudofaa vaziri general Bahromiy hozirgi kunda mamlakatning 21 viloyatida shiddatli janglar davom etayotgani bois davlat kuchlarini shimol viloyatlari xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlashga qodir bo'lmaganini aytadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz sallasini olib kel desa kallasini olib keladiganlar Mirziyoyevning dushmanimi? Mana shu masalani muhokama qilsak, Prezident Shavkat Mirziyoyev 9 avgust kuni videoselektor yig'ilishida to'ylarni tartibga solish borasidagi uni aytganlarini tartibga soling deyishni o'rniga butun restoranlarni yopgan Toshkent shahar hokimini tanqid qildi. Shuningdek, u Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kengesi raisi Musa Erniyazovni ham tanqid qildi. Va umuman O'zbekistondagi barcha mulozimlarga 2 yil ishlab turinglar, 2 yildan keyin hammangizni bo'shatib, o'rniga yangi kadrlarni olaman dedi. Ya'ni bu narsa nimani bildiradi? Nimani timsoli, nimani ishorati? Mana eshitirishimizda Otabek Ahliddinov qatnashyapti Andijondan. Faol vrach. Otabek, nima deysiz? Mana shu pastdagi mulozimlar bilan rahbar o'rtasida tushunmovchilik bo'lyaptimi? Rahbarning aytganlarini pastdagi mulozimlar tushunmasdan talqin qilyaptimi? Nima deysiz shuni? Otabek,
avvalambor assalomu alaykum. Bu to'g'risida birinchi bo'lib nima deyish mumkin? Haqiqatan ham agar bir ishda esa sallasini olsa kallasini olish mumkin, lekin aynan bu misolda ko'radigan bo'lsa, aynan to'ylar to'g'risida hokimlar ham restoranlarni bekitganligi to'g'risida gapiradigan bo'lsa, haqiqatdan ham o'zgarish vaqti keldi, o'zgarish davri yetib keldi bizga. Uni to'g'ri talqin qilish kerak. Biz prezidentimizga yordam berish kerak bu yo'nalishda. Odamni, xalqni fikri noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Demak, bu prezidentimiz qo'l ekanda, prezidentimiz aytayotganda bu xalqqa yomonlik qildi degan tushuncha bo'lmasligi kerak xalqimizda. Shuning uchun ayni mana shu misolda ko'radigan bo'lsak, haqiqatdan to'yxona bekilgan bo'lishi mumkin, lekin hammasi mazdur. To'yxona bekilgan bo'lsa, uni balkim litsenziyasi tugagandir, bir qanaqadir qarorni ham javob berayotgandir, bekilgan qaror bo'lishi mumkin, lekin pagovorni bekilmagan bo'lishi mumkin. Faqat bilan gapirish kerak. Agar hamma to'yxona bekilgan bo'lsa, demak haqiqatdan bu eski hokimlar, eskilik sarqitlari, bu SSRda bo'lgan, to'g'li davrlarda bo'lgan eskilik sarqitidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin bu holda albatta bunaqa hokimlarni, bunaqa rahbarlarni xalqni oldida javobgar shaxslarni chetlatib turilsa to'g'ri bo'ladi. Chunki hozirgi kunda yangi reformalar, yangi nimalar bo'layotgan davrda haqiqatdan zamonaviy fikrlaydigan, yangi fikrlaydigan, xalqqa yordam beradigan, haqiqatdan xalq uchun jon kuydirib ishlaydigan rahbarlar judayam kerak bo'ldi. Ayni shu paytda bu rahbarlar to'g'ri yo'llarda qo'yilmaydigan bo'lsa, xalq noto'g'ri tushunib qoladi. Demak, bular yomon yurganini boshlaydi. Qanaqa fikrlash bo'lishi kerak, fikrlar tug'ilib qoladi.
Rahmat, Otabekning fikrlari edi. Otabek Ahliddinov Andijondan. Eshitirishimizda Fransiyadan inson huquqlari faoli Tolib aka Yoqub qatnashyapti. Tolib aka, siz ancha skeptik munosabatdasiz O'zbekistondagi o'sha Shavkat Mirziyoyevning gap so'zlariga, xatti-harakatlarida, lekin biror umid yo'qmi? Ya'ni odam islohot qilmoqchi, odam vaziyatni to'g'rilamoqchi bu rahbar.
Men hozir yangi prezidentni faoliyatini ancha diqqatdan kuzatib turibman. Bir ikkita yo'nalishni ko'rishga harakat qilyapman. Birinchisi, yangi prezident shu O'zbekiston xalqi hayotida, jamiyat hayotida bir qandaydir yangiliklar boshlarmikan, bir islohotlar boshlarmikan? Shu Islom Karimov davridagi juda ko'p bir bemazagarchiliklar qilingan ishlarni bekor qilarmikan degan bir narsani kutib turgan edim. Ikkinchi tomondan, men yaqinda anaqani eshitdim, bu prokuratura xodimlari haqidagi gap-so'zlarini juda keskin gapirardi yangi prezident. Biz prokuraturani tamoman o'zgartirishimiz kerak. Mana biz bosh prokurorni o'zgartirdik, palon yuztasini, mingtasini biz ishdan bo'shatdik, yangi odamlar olyapmiz. Endi bu gaplar bunday olib qaraganda to'g'ri. Haqiqatdan prokuratura sistemasi O'zbekistonda judayam bu korrupsiyaga botgan bir haligi. Ayniqsa bu Rashid Qodirov paytida juda ko'zga tashlanardi. Lekin endi bu keskin bunday gapni gapirish o'sha katta bir miqdordagi mulozimlarni bir dushmanga aylantiryapti. Boshqa ekanda Shavkat Miromonovich o'ziga o'zi o'sha dushman orttirayotganday sezildi menga. Bu bunday yo'l barincha noto'g'ri. Shu narsani boyagi keskin aytayotgan gaplarni boshqacha bir formada aytsam mumkin. O'zini pozitsiyasini judayam mustahkam bir isbotlar bilan, dalillar bilan aytishim mumkin. Lekin bizga hammang o'g'ri, hammang unday, hammang bunday degan bilan bu o'sha prokuratura sistemasidagi odamlarni hammasini o'ziga dushman qilib qo'yadi deb o'ylab qoldim men.
Tolib aka bilan eshitirishimizda londonlik tadqiqotchi Alisher Ilhom qatnashyapti. Endi bu kishi ham kuzatyaptida vaziyatni. Ya'ni Alisher aka, sizda ishonch bormi o'sha reformalar o'tkazishiga, mana shu yangi rahbarni?
Endi ishonch bor, что может быть что-то изменится, посмотрим. Надежда, осторожный оптимизм, но пока еще рано какие-то делать выводы, так, понимаете? То есть надо как бы поддерживать эти шаги в правильном направлении, но пока еще такое вот есть некоторое такое ощущение хаоса, неразберихи, и вот мы ведь должны видеть, что какой-то курс выработан, да? Вот мы должны видеть курс, что он придерживается какого-то курса, да, какой-то стратегии. Вот этого пока еще нет ощущения, что вот есть какой-то курс, стратегия, вот он высказывает недовольство, там, скажет критика. Очень интересно, что критика исходит от одного лица, от одного президента, так? То есть пока еще не видим как бы на высоком уровне, то есть нужно расширять вот круг вот людей, которые могут высказывать такие критические высказывания и делать какой-то критический анализ. Мы видим, конечно, голоса снизу там, но мы не видим, кроме Мерзиёева, каких-то голосов на, скажем, хотя бы среднем уровне управления, на высоком уровне управления. Так? Вот все как бы пока очень так осторожно, видимо, выжидают. Можно ли говорить? Пока что этим правом пользуется только лишь один человек.
Alisher Ilhomov fikrlari, Alisher Ilhomovning gapini, so'nggi gapini tarjima qilib qo'ysam, demak, so'z erkinligini alomatlari bor, lekin bu so'z erkinligi huquqidan faqat bitta odam foydalanyapti. U ham bo'lsa Shavkat Mirziyoyev dedi. Ya'ni so'z erkinligi bor, bu bir odamning so'z erkinligi dedi. Lekin o'sha bir odamning so'z erkinligi, mana Tolib aka boya aytib o'tdi, prokurorlarni haqida. O'sha gapni eshitib ko'rsak.
O'zi birinchi o'g'ri ular, hammani tag'i o'g'irlikka da'vat qiladi. Eng katta o'g'ri ular. Bularning uylarini qaranglar. Tagidagi mashinalarni qaranglar. Nima bular? Atomli reaktor izobretat qilyaptimi? Familiyasini yozib bilmaydi bir taxmoqlar. Lekin prokuror bo'lib olgan tanish bilish bilan, g'o'dayat. Mana biz yangi bosh prokuror qo'ydik, 80% odamni o'zgartirdik, oldingi qolgan axlatdan, ana oldingi tizimdan, oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shu nuqtaydir Fayziyev ham o'sha tizimda odami. Men o'zi prokuror degan odamni kechirasizlar, juda yomon ko'raman. Men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'o'dayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishini, odamni mensimasini juda yaxshi bilaman. Juda yaxshi bilaman. Oy, voy. Baribir o'zgartiramiz oxirigacha. Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz. Bu odamlarning boshiga balo u prokuror degan balo. Halol ishlamaydimi, ketadi hammasi.
Bu Shavkat Mirziyoyevni video selektorda prokurorlarga qarata aytgan gaplaridan bir parcha edi. Alisher aka bir samimiy emasmi mana shu gaplarda?
Нет оснований не как бы не верить в искренность его как бы недовольства тем, что происходит. То есть это как бы круговая порука, это как бы административный произвол. Это обман, от которого возведенный в ранг политики, да, то есть обман и вранье по поводу, что происходит в стране. Вот я сейчас обратил внимание и сделал комментарий, что наконец Мирзиёев сказал нужные слова, что как бы мы как бы обманываем себя и обманываем других. Вот. Но вот я думаю, что вот с этого он должен был начинать, поскольку он же знаком же с положением дела, он работал внутри системы, он видел, что происходит. И я думаю, что вот с этого нужно начинать, с первой, как бы, с признания того, что мы врали, ну, в смысле, государственные органы врали самим себе, народу и внешнему миру, да, и вот давали постоянно дутую статистику, совершенно неадекватную, в том числе о экономическом росте, и давали в Международный финансовый институт информацию, на основании которой потом делались выводы о том, что вот в Пакистане имеет место экономический рост. На самом деле это все связано было с разными курсами валют, и когда выгодно считается по официальному курсу, когда невыгодно считают по неофициальному курсу, там, то есть имело место манипулирование данными, да? как бы воплощением вот, вот этой вот системы вранья, такого самообольщения, была вот эта и существует система государственной статистики, которая полностью была подчинена, вот то, что они выпускают, это все рассчитано на население и на то, чтобы ввести в заблуждение, что у нас дела идут не так плохо, что мы как бы не хуже других. Вот этому было подчинено, вот, и я думаю, что если скажем, это вот типа настоящая власть, правительство, президент, хотят реально что-то изменить к лучшему, то есть мало одного только признания, что мы врем себе, надо начать реальные реформы.
Tadqiqotchi Alisher Ilhomov fikrlari edi. Otabekdan so'ramoqchi edim-da. Otabek, mana prezidentning gaplari biroz qattiqroq deyapti-da, Tolib aka. Siz nima deysiz? Ya'ni sekin aytsa tushunadimi bu murojimlar? Otabek aql deb bilan aloqa uzilib qoldi. Alisher akadan so'rasak-da, Alisher aka, mana tizim haqida gapirdi-da nima? O'zbekiston prezidenti tizim haqida gapirdi. Agar tizimli bo'ladigan bo'lsa, tizim bo'ladigan bo'lsa, sistema bo'ladigan bo'lsa, eng birinchi qaysi soha reforma qilinishi kerak deb o'ylaysiz?
Одно из первых сфер, где такие реформы нужны, это реформа госстатистики. Почему? Потому что, скажем, вот в экономической сфере или в любой другой сфере общества, государственной экономики, ну, которые требуют реформирования, вы не можете их начать, пока вы не имеете адекватных данных. Статистики, да, то есть вы не можете делать расчеты. Экономисты в основном как бы выражают свои мнения, но мало кто приводит реальные какие-то данные. Они невозможно привести, поскольку нет этих данных, доступных для экономистов, для населения, для ученых, для экспертов, которым можно было доверять и которым можно оперировать, и на основе которых можно строить расчеты и можно строить стратегии. Вы не можете построить стратегию, не имея адекватного анализа, да? Мы не знаем, сколько в Узбекистане живет население, скажем, в сельской местности, сколько живет городской, какое соотношение городского и сельского населения, сколько мигрирует. Вот эти все как базовые статистические данные, они должны ложиться в основу вот, вот этой построения стратегии. То есть вот вы сказали, он сказал А, но нужно сказать Б. То есть после этих слов признания, что как бы мы врали самим себе, надо начать действовать. И вот этих шагов пока я еще не вижу, но надеюсь, они последуют. Это перестройки органов госстатистики. Вот. Ну, конечно, есть много других сфер, где требуется, скажем, вот такая перестройка, но вот госстатистика – это одна из первых. Так? Но я вижу, что есть определенные и признаки, что вот как бы действительно что-то меняется. Там, в частности, вот, например, очень хороший экономист, который настроен прореформистски, Юрий Борисов, Борисович Юсупов, да, он уже как бы дал информацию, что в Министерстве экономики уже начали думать и планируют что-то изменить в сельском хозяйстве, в аграрном секторе. И я думаю, что вот они должны поднять во внимание те уже сообщения, которые вот правозащитники, активисты давно сообщали о вот, системе принудительного труда, и это должно стать одним из критериев того, как эти реформы двигаются и достигают успеха.
Tadqiqotchi Alisher Ilhomov fikrlari edi. Demak, sallasini olib kel desa, kallasini olib keladigan mulozimlar Shavkat Mirziyoyevning dushmanimi degan mavzudagi qurultoy eshittirishimizni davom ettiramiz. Otabek Ahliddinov bo'landi, hozir boya uzilib qoluvdi. Otabek aka, ikkita savol bor-da, boyasiga berolmay qolgan savolim. Mana Tolib aka aytayaptiki, Shavkat Mirziyoyevning gaplarida biroz bir qattiqlik bor. Qattiq gapiryapti. O'sha yumshoqroq gapirsa bo'ladi, deyapti-da.
Rahmat savol uchun. Savol tushunarli. Tolib akaga minnatdorman birinchidan. Bu savolga javob berishdan oldin bir narsani aytmoqchiman. Masalan, men medik sifatida bir narsa aytaman. Kasal yiringlab ketsa, uni kesib tashlash kerak. Va shundan tashqari, jamiyatda ham radikalniy meri degan narsa bor. Agar jamiyatda o'zgarishlar bo'lmayotsa, eski tartiblar qolavergan bo'lsa, o'zgarish qiyin bo'layotgan bo'lsa, iloji yo'q. Chirigan tinni kitob tashlagandek, radikal usullarni qo'llashga majbur bo'ladi. Har bir qanaqa rahbar ham, chunki unga rezultat kerak. Hali davolanib bo'lmaydigan narsani davolaversa, davolaversa vaqt o'tkazadi, imkoniyat qo'ldan boy beriladi. Hozir aynan shu davlatda radikal meralar qilish kerak, lekin o'z navbatida buni har tomonlama o'ylab ko'rib, juda qattiq zarar yetkazmaydigan, hali qo'pol qilayotganda sog'lom joyda ham kesib tashlanmaydigan usullar. Menimcha to'g'ri, radikal qattiqqo'llik kerak, lekin hamma yo'q me'yoriy hujjatlar asosida va har xil o'ylab chiqilgan har tomonlama kelajakda mana oddaliy rezultati degan shularni ham o'ylab chiqqan holda.
Rahmat Otabek Ahliddinov fikrlari edi, andijonlik vrach. Shavkat Mirziyoyev davrida tanqid eshitila boshladi. Mana Alisher Ilhomov aytayaptiki, o'sha tanqid ovozi eshitilyapti pastlan bo'lsa ham, lekin o'rta bo'g'inda yo'q. Va Mirziyoyevning o'zi tanqid kerak degan fikrni aytayapti-da.
Tanqid qilish kerak. tanqidni tagi natija. Tanqidni ham ma'nosi bor, ma'rifati bor, ma'naviyati bor tanqidni ham. Tanqid foydali bo'lish kerak. Ura-ura bo'lish kerak emas u. U ana u bizda Mirzaxidir degan katakon. Qani u Mirzaxidir sherdami? O'k, sizga yoqmaydi albatta, sani byurokratlaringa kerak bo'lsa 50% odamingni qisqartiraman agar bularga mehnat qilsalaring.
Demak, bu gapdan ikki sal o'tib, o'sha Mirzaxidir ishdan olindi, ya'ni O'zbekiston MTRK'ning rahbari ishdan olindi. Umuman bu odam bir 6 oy, 7 oylarcha ishladi va shuni eslatib qo'yish kerakki, O'zbekistondagi juda ko'p mulozimlar uzoq ishlamayapti. Ya'ni 1 oy, 2 oy, 3 oy, mana yaqinda madaniyat vaziri ishdan olindi. U ham bir fevral oyida tayinlangandi. Shu ma'noda, masalan, Alisher Ilhomov aytgandek bir xaos kuzatilyapti-da. Tolib akadan so'ramoqchi edim. Bu narsa yaxshimi, yomonmi? Chunki reforma paytida juda ko'p rahbarlar almashtirilishi ham tabiiy hol deyishadi-da. Tolib aka.
Men Tolib aka uzilib qoldi shekilli. Men javob bera qolayman.
Aha, Otabek aka siz javob bera qoling mayli. Tolib aka uzilib qoldi.
Demak, birinchi navbatda tanqid qilish kerak degan narsaga biz xursand bo'lishimiz kerak. Tanqid qilish bu to'g'ri tanqid, g'iybat va o'ydan tashqari tanqid deganda bu demokratik ta'minlardan biri hisoblanadi. Demak, bizda rivojlanish haqiqatdagi asoslarga hamma asoslar yaratib berilyapti. Degan maqolani hech qachon unutish kerak emas. Tanqid qilyapsan, taklif bilan qil. G'iybatchilanib qolmasin. Agar taklifing bo'lmasa, tanqid qilma. Analiz qilib, qachon senda taklif paydo bo'lsa, keyin tanqid qil. Agar taklifni tanqid qilish hammaga oson. Mana nimaga dalil oddiy misollar, nimaga daraxt ko'k, nimaga osmon, bunaqa nimaga yomg'ir, oddiy narsalar, elementar narsalar. Taklif bo'lmasa, buni o'ylab chiqilgan har xil o'ylab chiqib, taklif bo'lmasa, unda tanqid kerak yo'q. Aslida juma o'tiradigan bo'lsa hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun biz bilan aloqa bo'lsa, tanqid qil. Taklif bilan tanqid qil, o'zgarish qilaylik. Indamay chapal cholib o'tiraversak hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. To'g'ri aytasiz, bitta odam qo'lidan kelmaydi. Ikkinchidan, bu rahbar lavozimini egallab o'tirgan amaldorlar boshqarib bo'shatyapti. Nimaga? Kadr yetishmaydi. Har qatlam o'tinib chiqadigan, ikkinchi o'tinib chiqqan kadrlar yetishmaydi. Haligi askarimning eski tasdiqlari, mana bu institut parti tug'uli davrlari bo'lsalarda qolib ketgan patriotizm ruhidagi nimalar yo'qoldi? Ana shu eski tasdiqlar qolib ketgan odamlar juda ko'p hozir. Ularni yo radikal o'zgartirish kerak. Almashtirib yoki kadr tayinlash kerak yoki bor kadrni qayta o'qitib to'g'ri yo'llarda bilish kerak. Biz bolamizga uchun improvizatsiya qilib, bizcha o'zidan jon kuyarlik, taktiklardan boshqalardan chiqib jon kuydirib ishlasa to'g'ri o'zgarish bo'ladi. Agar ishlamasdan faqat kursida o'tirib olib, mana bunday topshiriq berdi menga, shuni bajaraman bo'ldi, shundan men chegaralanaman deydigan bo'lsa haqiqatan o'zgarish bo'lmaydi.
Otabek Aqliddinov fikrlari edi, andijonlik vrach. Tolib aka mana uylandi. Tolib aka eshitdingizmi, eshitmadingizmi? Otabek medik sifatida aytdiki, Shavkat Mirziyoyev to'g'ri qilyapti. Masalan, yara iringlab ketsa, uni kesish kerak. Radikal chora kerak. Chora kerak. Ya'ni kasalni tabletka bilan davolab bo'lmaydigan darajalar bo'ladi. O'zbekiston shunaqa radikal choralarga muhtoj dedi. Boya aytdingizki, ya'ni qattiqroq gapiryapti, prokurorlarni qattiqroq tanqid qildi. O'shani yumshoqroq aytsa ham bo'ladi dedingizki, shu masalada sizning fikringizni eshitmoqchi edim. Tolbek yana bir marta.
Radikal degan so'z bu juda keskin bir kuch bilan bajarilayotgan narsa tushuniladi. Lekin mani nazarimda endi mani endi butun faoliyatim davomida huquqbon bo'lganligim uchun shu radikal narsalarga hamma vaqt qarshi bo'lganman. Demokratik yo'llar bilan qilish kerak bu ishni. Ya'ni erkinlik berish kerak xalqqa. Xalq o'zi biladi qanaqa qilib hayotni yaxshilashga. Faqat mana bizlar demokratik mamlakatlarda yashayapmiz, mana 11 yildan beri yashayapmiz. Ko'rib turibmiz atrofimizda. Xalq erkin, bilgan narsasini o'zi qilyapti. Xuddi o'shanaqa narsani O'zbekistonda ham qilish kerak. Karimovdan juda ham ko'p bir bema'ni tuzum qoldi O'zbekistonda. Mana o'zlaring bilasizlar. Hamma narsalar dabdara bo'lgan. Iqtisod ham, siyosat ham, ma'naviyat ham, hamma narsasi. Mana shularni hammasini bekor qilish kerak, yo'q qilish kerak. Shu Karimovdan qolgan meroslarni hammasini uzoqtirish kerak. Uni o'rniga xalqqa o'ziga, xalqni o'ziga haligi berish kerak, erkinlik berish kerak. Erkin xalq qilib bir narsani erisha oladi, qila oladi. Masalan, rashlar ham agar erkin bo'lsa, o'zi bilib ishini qiladi.
Endi bilasizmi, jamiyat Tolib aka, ma'lum e'tiroz bildirsam-da, qarang, men Fransiyada yashayapsiz. Fransiyada hozir bir stabil qonunlar ishlaydigan, insonlarning huquqlari ta'minlangan bir ijtimoiy davlat o'rnagi bor, sekular bir davlat. Lekin bu narsaga erishish uchun o'z vaqtida o'sha Paris kommunalari bo'lgan, inqiloblar bo'lgan, odamlar osilgan, otilgan, qancha yo'l bosib o'tildi. Va hozir siz mevasini ko'ryapsiz. Va biroq kasal bo'lsa, ko'chadan bitta odamni xalqni o'zi davolasin demaydi, uni malakali vrach davolaydi va operatsionni stolga hamma ham kiravermaydi. Reformalar tarixini eslasak, masalan, Singapur qaddini ko'targan Li Kuan Yu ko'pincha avtoritar yo'llar bilan o'sha Singapurni qaddini ko'tardi. Yoki Gruziyada korrupsiyani yo'q qilgan Saakashvili metodlari ham ko'pchilik yoqmadi ko'pchilikka. Xalqni aralashuv kam bo'ldi. Ya'ni bu yerda siyosiy iroda yuqoridan, ya'ni o'zgartirish istagida bo'lgan. Yoki Rossiyada bozor iqtisodini joriy qilgan Yegor Gaydar, yoki 79-yilda Britaniya iqtisodini reforma qilgan Margaret Thatcher. Bularni hammasi o'sha xalq populizmiga, xalq istagiga qarshi bir achchiq dori kabi berildi-da mana shu nimalar, choralar. Shu ma'noda men bitta savol bermoqchi edim Alisher Ilhomovga. Bu Shavkat Mirziyoyev populistmi yoki islohotchi reformistmi? Нима деп ойлайсыз, Алишер ака?
Мы видим признаки того и другого, да? То есть мы видим такой чистый как бы популизм, то есть если это все ограничить словами, то это чистый популизм. Если будут какие-то предприниматься реальные шаги в сторону реформирования системы, то есть на институциональном уровне, тогда мы можем сказать, что он действительно это реформатор, да? Но вот если скажем, взять соотношение вот этой риторики и конкретных шагов в сторону реформирования, то есть гораздо много, очень много уже мы слышим риторики, хорошие, правильные, вот, но пока конкретных шагов мы еще пока не видим, то есть по реформированию системы как таковой. Поэтому я бы очень не торопился называть президента Мирзиёева реформатором. То есть он должен все доказать это не на словах, а на деле, что он реформатор. Вот сейчас говорится о том, что якобы будет планируется либерализировать систему валютного обмена, что вот будет отменяться там выездные разрешения на выезд, там стикеры, там, которые дают на 2 года. Вот сейчас он говорит о том, что вот мы должны как бы перестать брать себе, но это пока что еще слова. За этим должны последовать дела, да? Если этих дел уже в ближайшие там месяц-два не последует, то или хотя бы он не соберет команду, которая сейчас вот выработает какую-то реалистическую и достаточно эффективную стратегию, это останется популизмом, да? Если насчет какие-то дела поднимать шаги, то мы можем говорить, что вот он действительно настроен реформаторски. То есть вот это обратное соотношение, риторика и реальные шаги по решению вопросов на институциональном уровне, понимаете? Без этого так и будет он постоянно иметь дело с этими как бы злоупотреблениями, там, враньем, очковсерадистом и так далее.
Алексей Ильхомов, фикрлар еді. Енді мана ayni savolni Otabek Ahliddinovga ham bermoqchi edim. Shavkat Mirziyoyevni harakatlarida bir reformatorni ko'ryapmizmi yoki populizm, ya'ni gap bilan odamlarni ko'nglini olishmi, ya'ni yaxshi gap bilan ilon inidan chiqadi, yomon gap bilan musulmon dinidan chiqadi deydi-ku. Nima bu holat? Otabek,
hozir 6 oy mobaynida biron bir baho berish hali erta. Любой реформатор ham реформаторлиги 6 oyda aniq bo'lmaydi, любой популист ham популистлиги 6 oyda aniq bo'lmaydi. Lekin biz umid qilamizki, to'g'ri tomonga, rivojlanish tomonga, aynan xalqqa foydali bo'lgan to'g'ri yo'nalishlarda, demokratik tomondagi munosabatda rivojlanish olib bor yo'nalishni tanlaganingizda bu aniq bo'ladi. Lekin bu hozir hali yana ertaroq. Lekin ko'rib turibsizki, hozirgi misollardan ko'rib kelinyaptiki, to'g'ri tomonga, yaxshi tomonga o'zgarish bor. Uni poddershka qiladigan odam kerak. Eski komanda, mana bu to'g'riliklardagi komandalar boshqalar albatta kerakmi? Bo'pti, o'tir. Eskicha fikrlaysanmi, Mirziyoyevga dushmanlik qilasanmi, keragi yo'q u narsani. Foyda keltirolmayapsanmi? Foyda keltiradigan odamlarga xalaqit berma degan narsani tushuntira bilish kerak. Aks holda xalaqit beradigan bo'lsa, albatta ular kallasiga ketadi. Tomonlarda balki to'g'ri-to'g'risi mana shu xalaqit beradigan odam bizga kerak emas. Bizga yosh, iqtidorli kadrlar kerak. Lekin baho berish hali erta.
Otabek Ahliddinov fikrlari edi, andijonlik medik. Tolib aka, siz nima deysiz? Ya'ni 1 yil sabab qoldi endi. Mana Karim o'lganiga yaqinda 1 yil bo'ladi, mana shu avgust oyida. O'sha o'tgan 10 oymi, 1 yilmi baho berishga kamlik qiladimi? siyosatni bahosi uchun.
Men boyaga siz aytgan bir qancha misollarni keltirdingiz. Margaret Thatcher, Saakashvili, Likvanyu, o'shalar avtoritar yo'llarimdan erishgan muvaffaqiyatga deganingizga bir raddiya aytmoqchiman.
Uslub avtoritar edi lekin. Marhamat, marhamat.
Ular erkinlik berish, xalqqa erkinlik berish uchun sadaqa qilgan emas, avtoritar metodlarni qo'llagan emas. Ular o'sha erkinlikka qarshi bo'layotgan odamlarga qarshi avtoritar yo'llarni qo'llashgan. O'zbekistonda ham mana shunaqa. Bu haligi Karimovdan qolgan narsa odamlarni juda ko'pchiligi hali bu Karimovni yo'lini qattiq ushlab turadi hali. Ana shularga qarshi kurashish kerak. Mirziyoyev, xalqqa erkinlik berish bu birinchi navbatda. Bunga nisbatan avtoritarizm mumkin emas qilish. Savolingiz bo'yicha men aytmoqchimanki, Mirziyoyev O'zbekistonda qanaqadir islohotlar, yaxshi islohotlar qilish qilmoqchi bo'layotganiga ishonaman. Ishongim kelyapti mana shu shunga. Lekin uni atrofida o'ziga hamfikr odamlar ko'proq bo'lishi kerak. Xuddi mana shunaqa narsani Saakashvili ham Tichiram, Likanyaviyam shu yerdan borgan. Ya'ni o'ziga ham fikrlar to'plagan. Ana o'shalar bilan birga islohotlarni olib borgan. Shavkat Mirziyoyev ham shu yerda sandash kerak. U haligi Pokiston prokuror qo'g'irsan, u son bo'lsin degan bilan o'ziga dushman orttirish yo'lini tanlash kerak emas.
Tolib aka, mavzu bundayda, mavzumiz shuki, 3-avgust kungi majlisda to'ylarni tartibga solinglar dedi Shavkat Mirziyoyev. Ana o'shandan keyin 9-avgustdagi majlisda aytdiki, nima uchun men aytgan gapimdan keyin Toshkent shahar hokimi barcha restoranlarni yopdi, sallasini oldi desa kallasini oldi deb xafa bo'ldi va bunaqa mulozim do'stdan ko'ra 10 ta dushman yaxshi dedi. Shu ma'noda sallasini oldi desa kallasini oladigan mulozimlar Mirziyoyevga dushmanmi degan mavzuni muhokama qildik-da. Nima deysiz mana shu mavzu yuzasidan nima deya olasiz?
Sallasini olsa kallasini olib keladigan bu shu Karim davridan qolgan narsalarda bular endi hammasi. Ilgari ham shunaqa edi.
Yo'q, Karimdan oldin ham shunaqa emasmidi mana Rashidov paytida ham. Boshliq savala desa o'ldirib qo'yardi-ku, ya'ni bu nima deydi-ku? Ispaniya tilli disiplina.
Karim paytida ham shunaqa edi. Karim bir narsani talab qilsa, o'shani bir 10 barobar yomon qilib bajarishga harakat qilardi. Karimga yoqish uchun. Karimga bu yoqardi. Endi hozirgi sallasini olib kelsa, kallasini olib kelayotgan odamlar go'yoki o'sha ilgarigidek biz shu ishlarni qilsak, Mirziyoyevga yoqamiz deb shu ishlar qilayotgan bo'lishi kerak manimcha. Boshqa qanaqa qilib tushuntirish mumkin buni?
Boya aytdingizda siz qo'pol gapiryapti, masalan prokuraturaga qo'pol gapirdi dedingiz. Ya'ni ular u boshqa gapni tushunmasa nima qilish kerak? Ya'ni yana bitta gapda O'zbekistondagi barcha mulozimlarga 2 yil muhlat berdi. 2 yil chidaymaslarga dedi. 2 yildan keyin hammangizni bo'shatib o'rniga yangi avlodni qo'yaman dedi. Bu ish boshqaruv nuqtai nazardan, menejment nuqtai nazardan bular hafsala sifir bo'lib bir ishga g'ayrati so'lib ketmaydimi bunaqa gapni eshitganing? Baribir ishonmas ekan bizaga degan ma'noda.
Saakashvili Gruziyada islohotlar o'tkazayotgan paytda u o'sha qariya haligi mulozimlarni hammasini ishdan bo'shatgan. Yevropada, AQShda, yoqda, buyoqda shu o'qiyotgan yoshlarni taklif qilgan. Shu yosh yigitlar ministr vazirlik vazifalariga qo'yilgan. Ana shu O'zbekistonda ham, o'zbeklar orasida ham chet ellarda yurgan ajoyib yigitlar bor, yosh yigitlar bor, mutaxassislar bor. Men bittasini bilaman, Kanadada ishlaydi. Yurak yuqori bir yaxshi tashkilotda ishlaydi. 5 ta tilni biladi, mukammal biladi o'sha yigit. Ana o'shandaqa yigitlarni olib kirish kerak. Haqiqiy demokratik tuzumni ko'rgan, o'shalarda ishlayapti. Tillarni yaxshi biladi, o'zlashtirgan, mutaxassisligi zo'r. Ana o'shandaqa yigitlarni yig'ish kerak O'zbekistondan. Hozir o'sha masalan Karimovdan keyin o'sha O'zbekistondan u yoki bu sabablardan O'zbekistondan chiqib ketgan odamlarni hammasini fuqarolikdan o'chirib yuborgan. Qanaqa qilib endi bular o'sha O'zbekistonga boramiz, bizni mehnatimizni shu O'zbekiston uchun qilaylik degan odamlar qanaqa qilib qaytadi O'zbekistonga? Qaytolmaydi. Ana shu tomonlarni o'ylab o'sha Karimovdan qolgan eski siyosatni yumshatish kerak, o'zgartirish kerak, yoshlarni taklif qilish kerak O'zbekistonga. Ana shu yo'l bor, boshqa yo'l yo'q.
Mavzu oxiriga yetdi. Mavzuni o'sha nimadan boshlagandik. Video selektorda Toshkent shahri hokimi Rahmonbek Usmonov prezident Shavkat Mirziyoyev tanqidiga uchraganidan boshlagandik. Endi o'sha Rahmonbek Usmonov bu O'zbekistondagi o'nlab, yuzlab hokimlarni bir umumlashma obrazi desak, ya'ni Andijondagi hokimi yoki Xorazmni yoki Urganchni hokimi yoki Marg'ilonni hokimini farqi bo'lmasa kerak bu odamdan. Demak, prezident shahar hokimini o'zining gaplarini, o'zining xatti-harakatini yaxshi anglamaslikda aybladi. Rahmat hammaga, eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Omon bo'linglar. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda.